Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Журналістам забаранілі фатаграфаваць інтэр'еры новага памяшкання Савету Рэспублікі. Жонка Мікалая Аўтуховіча заявіла, што яго трымаюць у вільготнай камеры. Сергій Дубавец падчас онлайну на свабодзе заявіў, што беларусізацыі не спатрэбіцца, калі знікне русіфікацыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лідары Еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі дамовіліся аб стварэнні адзінага наднацыянальнага органа нагляду за банкамі 17 краінаў еўразоны. Пра гэта сёння раніцай паведаміў старшыня Еўрапейскага звязу Герман ван Ромпей. Юрыдычная аснова павінна быць цалкам падрыхтаваная да 1 студзеня, ідэя ж будзе паступова ўвасабляцца ў жыццё цягам 2013 году. Яшчэ адна тэма, якая абмяркоўваецца на двухдзённым саміце ў Брусэлі, магчымасць даць кіраўніцтву Еўразвязу права ўдзельнічаць у папярэднім узгадненні бюджэтаў краінаў еўразоны. У падтрымку гэтага захаду ў пераадоленні пазыкавага крызісу выступіла канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд, аднак скрытыкаваў гэтую ідэю. Міністр абароны Паўднёвай Карэі Кім Кван Джын заявіў сёння пра гатовасць Сеулу нанесці ўдар у адказ на любую магчымую атаку з боку Паўночнай Карэі. Заява была зробленая пасля таго, як паступіла інфармацыя з Пхеньяну, які выказаў пагрозу адкрыць агонь на паўднёва-карэйскай тэрыторыі ў выпадку, калі група паўночна-карэйскіх уцекачоў ажыццявіць свае планы скінуць над КНДР з паветраных шароў прапагандысцкія ўлёткі. Гэтая акцыя запланаваная актывістамі на панядзелак. Раней на гэтым тыдні прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мён Бак прыбыў з неабвешчаным візытам на выспу Ёнпхёндо ў раён спрэчнага ўчастка мяжы з КНДР. Гэтая тэрыторыя была абстраляная 2 гады таму паўночнакарэйскімі вайскоўцамі. Звяртаючыся да паўднёвакарэйскіх салдат, Лі Мён Бак сказаў, што яны павінны быць гатовы ахвяраваць сваімі жыццямі дзеля абароны краіны. Брытанскія лекары, якія змагаюцца за жыццё параненай пакістанскай дзяўчынкі Малала Юсафзай, заявілі, што сёння яна ўпершыню змагла з іх дапамогай устаць з ложку. Дэйв Росер, галоўны ўрач шпіталю каралевы Лізаветы ў Бірмінгеме, паведаміў, што дзяўчынка не можа гаварыць, бо дыхальная трубка устаўленая ў горла, але яна можа кантактаваць у пісьмовай форме. 14-гадовая Малала Юсафзай, якая была цяжка параненая ў аўторак у выніку нападу талібаў, атрымала вядомасць дзякуючы сваім выступам у абарону права дзяўчынак на адукацыю ў яе рэгіёне на поўначы Пакістану. Былы прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка адмаўляецца ад лячэння і просіць перавесці яе назад у качаноўскую папраўчую калонію. Пра гэта паведаміў яе абаронца Сергей Уласенка, спасылаючыся на ліст экс-прэм'ера. Яна паведамляла, што адмаўляецца ад лячэння пад відэакамерамі з трансляцыяй у інтэрнэце і па тэлебачанні, якое больш падобна на знаходжанне ў катоўні ГУЛАГу. Цімашэнка канстатавала, што ў такіх умовах не лечаць, а калечаць, таму патрабуе вярнуць яе ў калонію ў такім стане, у якім яна ёсць. Пры гэтым экс-прэм'ер пацвердзіла сапраўднасць відэазапісу ў інтэрнэце, на якім паказана, як яна займаецца лячэбнымі практыкаваннямі. У дзяржаўнай пенітэнцыярнай службе заяўляюць, што не вядуць відэазапісу. Выслухалі вы.